Hi sa inyo at kamusta na naman? At nandito ako na naman sa panibagong episode ng College Life with Clay Vera. Sa mga nakinig dyan, nung Midnight Talks with Clay Vera pa lang tayo, sinabi ko na dun sa podcast natin na mag-i-skip tayo kagad ng Season 2. At ito ang College Life kasi mas gusto ko talagang pag-usapan to. Kasi maganda talaga to eh. Lalo na sa nangyayari ngayon, mas maraming reklamo mga nag-aaral sa kolehiyo. Kasi sila talaga yung pinpoint ng lahat at nakaka-experience nito. So ano nga ba ang online classes? Online classes is a course that is conducted online through digital devices using web application. With online classes, you'll never have to set foot in a physical classroom in every aspect in the class. So, yun ang ginagawa ngayon kasi dahil sa COVID-19. No physical contact with people, no public gathering, kaya nagkaroon ng online classes. Pero yung ibang school, pinasa na nila kasi mas gusto nila mag-spend time with family o mag-focus sa health nila, ang mga estudyante nila. So, hindi lahat binigyan ng gantong tsansa. So, pag-uusapan natin dito yung pros tsaka cons ng online classes. Doon muna tayo sa pros. Ano nga ba ang mga pros ng online classes? So, para sa akin, ang pros ng online classes o ang naririnig ko din sa iba is nadadagdagan yung kaalaman nila sa klase. Kumbaga, nabibigyan nila ng kaalaman ng mga estudyante habang in the time of pandemic na nangyayari sa Pilipinas. Ang tingin ko, hindi matitingga yung mga estudyante sa bahay nila, lalo na ngayon may epidemya sa Pilipinas. May nagagawa sila kahit nasa loob lang sila ng bahay. Tsaka patuloy pa rin nadadagdagan yung knowledge nila. Yung isa naman sa mga cons ng online class, mapipressure yung mga estudyante. Totoo lang, mapipressure sila. Bakit hindi? Imbis na mag-focus sila sa nangyayaring pandemic sa Pilipinas o kaya reconnect with the family, hindi nila to magagawa. Dahil halos naman lahat ay walang internet at walang cellphone o walang laptop. Naasa talaga sila sa physical aspect ng class. Kawawa yung mga nag-aaral, lalo na sa mga public schools. Kasi imbis na ipangkain na lang nila yung pera, napupunta pa sa pagpa-load at makapagpasa ng mga requirements on time. So, yung sa on time, pagpasa ng requirements on time naman is binigyan na ng paraan yon. I mean, pwede ka na magpasa in any time you want. Pero may palugit pa rin kasi 1 week dapat nakapagpasa ka na. So, parang sinabi mo magpasa ka na kagad para hindi ka na mag-alala sa susunod na araw. Kasi parang ganun din eh. Ganun din ang gagawin mo. Kumbaga ipapasa mo din, edi mapipressure ka din. Diba? Kung naiisip mo yung naiisip ko, ganun din ang mangyayari sa kanya. Kasi ito yung mga cons. Basta totoo lang, mas maraming cons sa online classes kaysa sa pros. So, yun nga, isa doon, pros, madadagdagan yung kaalaman mo. Sa cons naman, hindi lahat ng estudyante pinagpala. Salute to all scholar student. Kasi nagagawa nyo ng paraan, lalo-lalo na yung nagva-viral sa internet ngayon, yung mapuwa student na umaakyat every 30 minutes sa bundok para lang makapagpasa ng online class niya, ng activity nila o ng assignment nila. Meron siyang laptop, meron siyang internet. Ay, wala siyang internet. Meron lang siyang laptop at naghahanap lang siya ng signal para maipasa niya. So, may data siya. At least siya, nagagawa niya ng paraan, di ba? Kaysa naman dun sa mga kumpleto sa lahat, nagre-reklamo ba? I mean, what's the point? Bakit ka nagre-reklamo kung meron ka naman yung lahat? Itong cons lang is para dun talaga sa mga wala talaga. I mean, hindi kumpleto ng laptop. Walang data. Walang CP. Yung imbis na yung pang-data na lang nila, ay ipapasa na lang nila sa family nila para pambili ng bigas, ng ulam. So, dito mo makikita yung scarcity sa pera dahil sa online classes. Kumbaga, nagkakaroon pa ng dagdag gastos. Diba? Nagkakaroon pa ng dagdag gastos na imbis na ipangkain na lang, ay napupunta pa sa panggawa ng activity. Isipin yung mabuti yun. Lalo na yung iba, ang reklamo nila, walang bukas na internet shop. Totoo naman walang bukas na internet shop kasi no to public gathering due to COVID-19. Wala na nga public gathering, magkakaroon ka pa ng online classes, mape-pressure ka pa, hindi ka pa makapag-reconnect ng mabuti sa family mo. So, what's the point? Hindi ako against kasi kung ako din, may online class din kami, nakakapagpasa naman na akong time, tinatamad lang talaga ako. So, isa ako dun sa hindi nagre-reklamo at nakikita ko yung point of view ng bawat isa, ng bawat idea nila tungkol sa online classes. Kasi may nagsabi sa akin na pinag-uusapan na nila kung ika-cancel nila ang school, ang online classes sa school nila. Kasi hindi daw lahat ay meron. So hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin nila 'yon. Isipin niyo hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin nila 'yon, matatapos na yung semester sa online classes. So hindi nila tinatakal ng mabuti. Hindi nila binibigyan ng pansin. Sa totoo lang dapat mas binibigyan nila yung pansin yung pandemic. Kaya siguro hindi na napapansin yung mga reklamo ng estudyante patungkol sa sinasabing online classes. Kasi kung ako magre-reklamo din, ire-reklamo ko hindi para sa akin, para sa mga estudyanteng nahihirapan. Ganun dapat magreklamo. Hindi ka dapat nagre-reklamo para sa sarili mo. Dapat nagre-reklamo ka para sa iba na alam mo naman talagang wala. Kasi what's the point na ikaw ay magre-reklamo para sa sarili mo? Meron ka naman ng lahat. Magagawa mo naman. Paano naman yung iba na hindi magagawa? Hindi naman sila nagre-reklamo. Ginagawa na lang nila yung part nila. Binibigyan na lang nila ng time and effort yung pagpapasa sa kanila. Kumbaga, kung 1 week or 2 weeks before, pinapasa na lang nila kagad para wala na silang iisipin o dadagdagan pa ng gastos sa basakaling mangyayari next week. Kasi kung isipin mo, baka pag next week pa sila nagpasa, malay mo pag kailangan na nila yung pera na pang data niya. Malay mo pag naubusan nila sila ng stock at hindi na sila makakapagpa-load. Ganon yung iniisip nila. So kung yung sa atin naman na may mga internet o nakaka-get by naman sa pagpapaload-load ng load, huwag na magreklamo. Kasi yung iba nga wala, hindi nagre-reklamo eh. Kumbaga para sa akin, hindi na dapat talaga nag-online class. Kasi hindi mo na kailangan mag-online class o madagdagan pa yung kaalaman mo kung may nangyayaring ganito. So parang mali yun eh. Kasi pinagpo-focus tayo sa family natin at sa health natin imbis na pinipressure ulit natin sarili natin. And don't get me wrong, gusto kong may matutunan, gusto kong magkaroon ng konting kaalaman ng aking isip o ang isip natin kahit na may epidemic. Kasi sayang naman talaga yung binabayad sa school. Kaya saludong-saludo ako sa mga scholar ng bayan. They have the right. Meron silang karapatan na magreklamo. Kasi sila, ginagawa nila lahat ng paraan para makapagpasa sa online classes kung hindi pa sila pinapasa sa buong second year or first year or third year college. Ganun dapat ang pagreklamo. Wala ka sa standpoint ng mga nagreklamo kung ikaw ay meron sa lahat. Sadyang real talk, tamad ka lang. Hindi ako natatakot sabihin ito kasi totoo naman, ito yung nakikita ko eh. Kasi one time, may nakita ko nag-post, nagreklamo siya sa about sa online classes, pero nakakapag-TikTok siya. So, may time siya para makapagpasa ng TikTok, pero hindi, wala siyang time para makapagpasa ng online classes. So, kung iisipin niyo yung idea dito is, hindi naman ako galit sa mga kompleto sa lahat. I mean, hindi lang nila dapat ginagawa yun, yung nagre-reklamo kasi hindi naman nila nararamdaman yung tunay na nararamdaman ng nahihirapan. Diba? Tama yung sinabi ko dun. Hindi nila nararamdaman yung tunay na nararamdaman ng nahihirapan. Kasi mahirap naman talaga eh. Kung iisipin nyo sa online classes, sa klase nga nape-pressure ka, online classes pa kaya, klase pa rin naman yan, magpapasa ka pa rin naman dapat on time kahit sinasabi nilang weekly ang assessment. Kung weekly ang assessment, di pag natapos yung assessment na yun, pwede ka pa ba magpasa o hindi? Yan ang gusto kong alamin sa susunod na segment natin. So sa susunod na segment natin, isisingit ko na lang siya. Kasi maganda ang pag-uusapan natin sa third episode. Ni-request lang din yun sa akin ng isang ating kaibigan na galing pang Manila. So, yun yung standpoint ko sa online classes. Wala akong pinapanigan sa dalawa. sadyang mas marami lang talaga ang cons kaysa sa pros. Kasi mas maraming nahihirapan kaysa na natututunan sa online classes. Kasi mas binibigyan nila ng priority yung online classes, o mas iniisip nila yon kaysa sa nangyayari sa pandemic dito sa Pilipinas. So that's it for today. Kung may narinig man kayong tweet, ibon ko yon, alaga ko yon, maingay lang talaga sila ngayon, papakainin ko na sila. At if you have any suggestion, you can message me at anchor.fm/clay-vera para sa mga future topics na gusto nyong pag-usapan. At gagawa na rin pala tayo ng IG para mas mabilis tayo makapag-message o makapagbigay ng topic. So, please follow my Spotify para sa mga susunod na episode para marami tayong matutunan o malaman sa nangyayari patungkol sa buhay ko, Leo. And this is your host, Clay Vera, in College Life. I hope you like this podcast and thank you talaga sa mga nakikinig. I love you all and good night.